ndiye kuti padali munthu. Munthu uyu adamanga nyumba yake yaikulu. Tsopano kumapira kuthengo makafuna maudzi kuti akamwere. Ndipo atapira kukamwera maudzi aja anamwera mwera. Napira kumudzi kwawo. Tsopano atamwera mwera panabwera mbalame. Mbalameyo inachokera kunyanja. Ndipo atafika paja. Mbalame ija inamba kuyang'ana maudzi aja nkumalankhula kuti ndani amene wamwera tsopanoyo. Koma wopusa ameneyi ndithu. Tsopano atatero mbalame ija inamba kuyimba. Kuti wamwera apa ndaniso dandale dandale. Wamwera apa ndaniso
dandale dandale.
Wamwera apa ndaniso
dandale dandale.
Sha maudzi umwera amera
dandale dandale.
Sha mirengo phuka phuka
dandale dandale.
Basi maudzu mirengo zonse nkuyimaso chachilili monga mwezi nali kale. Munthu uja kubwera kuti adzamange udzi wake kufunafuna anapeza kuti palibe. Tsopano anazindikira chifukwa cha mirengo imene anadula kuti koma alipo wina amene anamaletsa maudzuwa. Ndipo tsopano anamwera mweranso napita kumudzi kwawo. Ndipo mbalame ija inabweranso. Wamwera apa ndaniso
dandale dandale.
Wamwera apa ndaniso
dandale dandale.
Sha maudzi phuka phuka
dandale dandale.
Sha mirengo mela mela
dandale dandale.
Mpaka zose zija kudzukanso kukhala tsonga monga mwezi nali kale. Tsopano munthu uja tsiku lina anamweranso udzi wake uja nabisala kuti aone chimene chinachitika ndi udziwo. Ndipo atabisala pathengo tsopano mbalame ija inafikanso. Ndipo inayimbanso. Omwera apa ndaniso
dandale dandale.
Omwera apa ndaniso
dandale dandale.
Sha maudzi umela mela
dandale dandale.
Sha mirengo phuka phuka
dandale dandale.
Mpaka zonsezo zinakhala monga mwezi nalili kale. Ndipo munthu uja anakoka uta wake nkupha mbalame ija. Tsopano atayipha anapita nayo kumudzi nkukapatsa ana kuti asosole akaphike mkazi wake. Tsopano mbalame ija pamene anayisosola inayimbanso. Kuti sosoleni bwino kalilima. Sosoleni bwino
kalilima.
Sosoleni bwino
kalilima.
Ndine mbalami
kalilima.
Mbalami ya nyanja
kalilima.
Kulira ndi marigo kalilima. Lilili kalilima ndine mbalami kalilima. Lilili kalilima ndine mbalami kalilima. Sosoleni bwino
kalilima.
Sosoleni bwino
kalilima.
Ndine mbalami
kalilima.
Mbalami ya nyanja
kalilima.
Kulira ndi marigo
kalilima.
Lilili kalilima ndine mbalami Lili kalilima ndine mbalami kalilima. Anayisosola sosola nkumaliza. Ndipo tsopano anayamba kuyidula kuti ayike mu mphika inayimbanso. Sosoleni bwino
kalilima.
Sosoleni bwino
kalilima.
Ndine mbalami
kalilima.
Mbalami ya nyanja
kalilima.
Kulira ndi marigo
kalilima.
Lili kalilima ndine mbalami kalilima. Lili kalilima ndine mbalami kalilima. Tsopano anayiphikaphika ndipo pophika inayimbanso chomwecho pamoto. Tsopano pogawanso kuti adye inayimbanso. Gaweni bwino
kalilima.
Gaweni bwino
kalilima.
Ndine mbalami
kalilima.
Mbalami ya nyanja
kalilima.
Kulira ndi marigo
kalilima.
Lili kalilima ndine mbalami kalilima. Lili kalilima ndine mbalami kalilima. Ilethera pomwepo kupelephire nkunyende ukhomwa mphireko kulimbatata yanga kumoto komangumula gumugumu. Yeah.